Frú forseti. Þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og verður nú hugsað einmitt til útgerðar í Fljótum í Haganesvík sem var nú blómluð hér á árum áður. Ég deili ekki þessum áhyggjum háttvirts þingmanns varðandi sveitarfélögin og ábyrgð þeirra í þessum efnum. Ég tel að sveitarfélögin óskiðu þess geti sé mjög vel í stakkum til þess að ráðstafa byggða afla heimildum. Í frumvarpinu er skýrt kveðið á að þetta er valkvætt af hálfu sveitarfélaganna, hvort þú velja að gera þetta eða þá samkvæmt reglum sem að eru almennt ráðstöfun á byggða afla heimildum. En þetta er valkvætt. Að öðru leyti fylgir það þeim reglum sem hafa verið og þegar að menn er að vísa til þess hér í þriðju grein, þá eru það bara þær reglur sem verið hafa hvað þetta varðar og orðið ráðherra ekkert nefndur oftar eða sjaldnar heldur en gert er í núgildandi lögum í þeim efnum, en þetta eru þannig reglugerðar ákvæði.
Og svarar hæstvirtur annað þingmann Norðausturkjördæmis Birkir Jón Jónsson.